Matthieu kuta gereni baleoko. Na pekoni, Jésus a ira disciple ti lo baleoko na use, si lo muna alangangu ti tumba ashoni yingo. Ti kai kobela na tereti azo. Ti sarangasi azo somba geti tereti ala buba, akira ganzoni. Iri ti awatoko a baleoko na use so, ayeke tonga so. Koze zoni ayeke Simon. Sombeni iri ti lo ayeke Pierre. Lo na ita ti lo André. Jacques, na ita ti lo Jean. So ala yeke amolenge ti Zebede. Philippe na Barthélemy. Thomas na Matthieu so lo yeke zo ti rongo nginza ti lapo. Jacques, molenge ti Alphée na Tadé. Simon, zo so ayeke tirindali ti Lipanda ti Kodro. Na Judas Iscariot, so ayeke kande Jésus. Jésus a toko a disciple baleoko na use so, lo mu na ala yanga lo tene.
Ala gwena sese tia marande pepe. Ala linga na yati mbeni gbata tia zo ti Samari pepe. Me ala gwena mbage tia zo ti Israel so aketonga na taba so agirisa. Na gwengoni, ala fanzoni tene na azo atene. Kodro gbiati ya yu aganduru awe. Ala kai kobela na tere tia zo. Ala zingo akwa. Ala sara si tere tia zo ti buruma aganzoni. Ala tumba asioni yingo. Nzapa muye na ala senge senge. Ala munga ye na azo senge senge. Ala muloro. Wala wenti nginza. Wara bengba wenti zia na yati bozo ti ala pepe. Ala mu bozo ti lege pepe. Ala mu bongo use pepe. Ala mu poro ti gere. Wara keke ti tambolango na ni pepe. Mbanga ti so, zo ti kwa. Alingbi ti wara kobe ti yanga tilo. Tonga na ala si. Na yati mbeni gbata. Wara kete kodro, ala gwe agimbeni zo, soa zo aeke nelo. Ala ngba nando ti lo ngbi, asi na ngwe so, ala londo ti o. Tonga na ala li na yati mbeni da, ala bara zoni. Tonga na zo ti dani a yamba ala, aeke nzoni. Siriri so, ala ganani, aduti na zoni. Me, tonga na azoni a yamba ala pepe. Siriri so ala ganani, akiri na ala wani. Tonga na ala si na yati mbeni da. Wala na yati mbeni gbata. Si azoni a kenti yamba ala. Wala azoni a kenti matene tiala. Aeke nzoni ala jando niso a on. Na ongo tiala. Ala pika sese ti gbeti gere tiala. Mbitene na ala tatene. Na lango ti fango mbanga. Fade mbanga so aeke fana litia zo ti gbata so. Aeke ngangu mingi. Aon tia zo tia kodro ti Sodomo na Gomor. Ala ba, bieke toko ala tonga na ataba na popo tia mbo ti ngonda. Ake nzoni le tia la kbengba tonga na tia mbo. Si ala duti tonga na ambipa so ake sara ngangu na zo pepe. Ala sara angi, ngangati so fadea zo ake gwena ala na gbetia wa fango ngbanga. Fadea zoni ake pika ala na fimbo na yatia dati sambela ngonzapa. Fadea zoni ake mwala, ti gwena ala na gbetia komanda. Na agbianda li timbi si ala, a disciple timbi. Ala eke tene yeso ala inga nando timbi na azoni, nga na azo tia marande, tongana. Azoni agwena ala na ngbanga, ala gibetia ala nando ti tene so ala eke tene ande. Wala na lege ti tene ngo tene ni pepe. Nandembe ni ande. Fadea ala ke inga tene ti tene ngo ni. Ala eke tene ande, tene tiala wani pepe. Me fade yingo ti nzapa baba tiala, la eke zia tene ni na yanga tiala ti tene. Fade azo eke mua ita tiala ti tene azo afala. Baba eke munga molenge tilo ti tene azo afalo. A molenge eke ga wato ti baba na mama tiala, ti mua la ti tene azo afala. Fade azo kwe eke kenala ndali timbi. Mezo so ake gungangu ngbi yasina ndani. Fade lo yeke so kwa. Tonga na azo asara ngangu na ala. Na yati mbeni gbata. Aeke nzoni ala kpe agwe na yati mbeni gbata nde. Mbitene na ala tatene. Kozo titene molenge tizo akiri. Fade ala ake unzi kwa tiala na yati agbata ti Israel kwe pepe. Disipla onzo so ake faye na lo pepe. Zoti kwa onga makunzi ti lo pepe. Ake nzoni disipla agatonga na wafango ye na losi zoti kwa agatonga na makunzi tilo. tongana, azoa iri watida, Belzebul, fade ala eke disioni iri mingi na litiazo ti datilo. Ala sara mbeto ti zo pepe. Yeso kwe angba na onengoni, fade ndani ake sigigi. Yeso kwe angba na gbembingo, fade azoa ke inga teneni. Tene sombi eke tenena ala na yati vokongondo, ala tene teneni na kotala, tene so atene gi na yati metala, ala dekongo na nina ndoti da. Azo so eke fa tereti zo, ala sara mbeto ti ala pepe. Azo ni alingbi ti fa yungoti zo pepe. Me a eke nzo ni ala kwen mbeto ti nzapa. So alingbi ti sara si tereti zo, na yungoti lo kwe abuba nando so wa eke gbi da la kwe. Azo ake kaa kete ndeke usendali ti kete leti nginza oko pepe. Tonga na nzapa babati ala ayeda pepe. Mbeni ndeke oko alingbi titi na sese pepe. Tiala, nzapa adiko kwati litiala kwe awe. Tonga so, ala sara mbeto pepe. Ala on akete ndeke so mingi. Zo so kwe atene na leti azo atene. Ni eke zo timbi. Fadembinga. Mbi eke tene na leti babati mbi so, aeke na yayu, mbi tene. Lo yeke zo timbi. Mezo so a bere tene timbi, na leti azo, fade mbinga mbi eke bere tene tilo, na leti babati mbi so aeke na yayu. Ala bate ala pepe atene, mbi gatiji a siriri nandoti sese so. Mbi gatiji a siriri pepe, mbi ga na bira. Mbi gati kangbi popoti molenge koli na babati lo. Popoti molenge wali na mamatilo. Popoti wali na mamati koli tilo. Fade azo ti dati zo la, aeke ga wato tilo. Zoso a ye baba wara mamatilo a ombi. Lo lingbi ti duti disiple timbi pepe. Zoso a ye molenge tilo ti koli, wara ti wali a ombi. Lo lingbi ti duti disiple timbi pepe. Zoso a yo keke, ti kroa tilo pepe. Si lo tambula na peko timbi pepe, lo lingbi ti duti disiple timbi pepe. Zoso a ye ti bata fini ti lo. Fade lo yeke girisa ni. Me zoso a girisa fini ti lo ndali timbi. Fade lo yeke kiri ti warani. Zoso a yamba ala. Anda lo yamba mbi. Zoso a yamba mbi. Anda lo yamba. Lo so a tokwa mbi. Zoso a yamba wayanga nzapa. Ndali ti so lo yeke wayanga nzapa. Fade lo yeke waranzoni yeso. Wayanga nzapa eke wara. Zoso a yamba zoti mbiri mbiri. Ndali ti so lo yeke mbiri mbiri. Fade lo yeke waranzoni yeso zoti mbiri mbiri eke wara. Mbi tene na ala ta tene. Zoso a mungu ti nyongoni na mbeni senge zo oko. So ndali ti so lo yeke disiple timbi. Ata a yeke kete kopoti nguti de. Fade lo yeke waranzoni ye na pekoni.